tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Novi kontingent od pola miliona doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm protiv virusa korona stigao je u Srbiju. U starosnoj populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano preko 51% stanovništva.
To je ono što je izuzetno važno i ono što će se nastaviti u narednim danima, zato što je potrebno da zaštitimo te dve starosne kategorije pre svega.
Institut Torlak potpisao sporazum o transferu tehnologija s Ruskim fondom direktnih investicija i ruskom kompanijom Ganerijom o procedurama i tehnologijama neophodnim za proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u Srbiji. Počele su da važe blaže mere za suzbijanje koronavirusa. Najavljena je pojačana inspekcijska kontrola poštovanja mera. Vakcinacija i poštovanje mera ključni.
Ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je virus. To je suština. I da ne misli da je to sad preoštro. To uopšte nije preoštro, to je živa istina.
U Beogradu održan trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Kipra i Grčke u dvodnevnoj poseti našoj zemlji i delegacija Bahreina. Sutra jutro hladno, tokom dana oblačno, temperatura od 5 na severu do 15 na jugu i jugoistoku zemlje. Novi kontingent od 500.000 doza vakcina kineskog proizvođača Sinopharm protiv virusa korona stigao je u Srbiju. Avion sa vakcinama sleteo je na aerodrom Nikola Tesla nešto posle pola 11. Dočekali su ga premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u našoj zemlji Chen Bo. Premijerka je saopštila podatak koji je prema njenim rečima važan za našu zemlju i zdravstveni sistem, da je u starosnoj populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano preko 51% stanovništva. Izveštava Nataša Ćimović.
Kina je sa ovom pošiljkom Srbiji do sada isporučila 2,5 miliona vakcina. Svih ostalih cepiva imamo nešto malo manje od milion, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Sutra, kada stigne još 106.470 Pfizer vakcina, preći ćemo tu cifru od 3,5 miliona vakcina koje smo dobili. Kad kažem dobili, znači isporučeno je. Dakle, sve vakcine smo platili i one vakcine koje smo dobili iz COVAX-a, to je prvih 57.600 AstraZeneca vakcina, takođe smo platili. Tako da, evo, to dovoljno govori o našem partnerstvu sa Narodnom Republikom Kinom i o tome koliko su nam naši partneri iz Narodne Republike Kine, iz kompanije Sinopharm, izašli u susret.
Kineska ambasadorka u Beogradu, Chen Bo, je rekla da u njenoj zemlji vlada veliko interesovanje za vakcinisanje, ali da će i nadalje biti određenih količina za izvoz.
Do juče ukupno je prijavljeno da je vakcinisano oko 140 miliona doza. A Kina je najmnogoljudnija zemlja na svetu, a sada domaća potražnja za vakcinama je ogromna, ali mi smatramo da sve zemlje na svetu pripadaju jednoj zajednici sudbine, a kineske kompanije su spremne da obezbede određenu količinu vakcine drugim zemljama što više moguće. Nadam se da će novi kontingent kineske vakcine dodatno pomagati procesu izgradnje imunog zida u Srbiji. Želim svima dobro zdravlje.
Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da posljednji podaci u Srbiji govore da je 26% ljudi od ukupne punoletne populacije vakcinisano barem jednom dozom, a 20% njih je revakcinisano. Više od polovine građana u starosnoj grupi od 65 godina do 74 je vakcinisano i 42% najstarijih penzionera preko 75 godina života.
To je ono što je izuzetno važno i ono što će se nastaviti u narednim danima, zato što je potrebno da zaštitimo te dve starosne kategorije pre svega, pa onda hronične bolesnike, kako bi dalji pritisak na zdravstveni sistem bio što što manje. U Republici Srbiji se radi naravno istraživanje efikasnosti, odnosno efektivnosti svih vakcina kojim vakcinišemo naše stanovništvo. Dakle, radimo to i za Sinopharm, za Pfizer, za Sputnik i za AstraZeneca. U ovom trenutku zaista naši pokazatelji su jako dobri.
U Srbiji se trenutno ne razmatra davanje treće doze Sinopharmove vakcine. O tome će, ako bude bilo potrebe, odluku doneti stručnjaci u dogovoru sa proizvođačem vakcina, kaže premijerka.
Institut Torlak potpisao je sporazum o transferu tehnologija s Ruskim fondom direktnih investicija i ruskom farmaceutskom kompanijom Generium o procedurama i tehnologijama neophodnim za proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u Srbiji, saopštio je ministar i predsednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenad Popović. Najavio je da će u institutu Torlak tokom aprila biti proizvedene tri validacione serije vakcine Sputnik V, a da bi do 20. maja trebalo da krene proizvodnja.
Upravo smo dobili podatke u vezi s epidemijskom situacijom u našoj zemlji. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je još 39 osoba. Od 13.974 testirane, 3.706 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 282 pacijenta. Sutra će u 50 gradova biti otvoreni punktovi gde će građani moći da se vakcinišu bez prethodne prijave. Terenske ekipe posećuju stanovnike u selima, dolaze do starijih, slabo pokretnih i nepokretnih građana kako bi ih vakcinisali. Od jutros važe i blaže mere za suzbijanje širenja koronavirusa. Najavljena je pojačana inspekcijska kontrola poštovanja mera. O tome u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje nestabilna, ali vidi se stagnacija broja zaraženih na dnevnom nivou, kaže za RTS epidemiolog Predrag Kon. To je, prema njegovim rečima, bio jasan signal da dođe do popuštanja protiv epidemijskih mera u sektoru ugostiteljstva.
To su u ovom trenutku te bašte i vrlo jasno definisano da je pola kapaciteta dozvoljeno da radi u tim baštama, da ljudi koji su posetioci treba da koriste maske u vreme kada ne konzumiraju piće ili hranu. To je isto jako važno, što do sad nije bilo. I da mora da bude 2 metra razmaka između stolova, ali tako da govorimo o ljudima koji sede za tim stolom, a ne o centru stola ili ivičnjaku stola, pa da onda imaju leđa o leđa. Znači, imamo razređenje stolova, imamo da mora maske da se koriste i imamo situaciju da normalno konobari i svi koji uslužuju moraju biti zaštićeni.
Radnici u kafićima i restoranima su u obavezi da upozore goste da poštuju mere, a inspekcijske službe su zadužene za njihovu strogu kontrolu. Uprkos apelima lekara da se poštuju mere, svakodnevno postoje oni koji ih krše. Na masovnim okupljanjima upozoravaju epidemiolozi. Takva okupljanja deluju destimulišuće na zdravstvene radnike, smatra Kon.
To je neka vrsta inata, neka vrsta prkosa, borbe za život na svojstven način, nažalost iracionalno. Potpuno pogrešno i nažalost ne služi ničemu. Služi samo destimulaciji, obaranju morala zdravstvenih radnika i nije dobro.
Kon ističe da je vakcinacija ključna kako bi se epidemija virusa korona stavila pod kontrolu.
Ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je virus. To je suština. I da ne misli da je to sad preoštro. To uopšte nije preoštro, to je živa istina. Dakle, da li će ga dobiti za nedelju dana, za mjesec dana, sljedeće sezone ili za 2-3 sezone, virus je s nama, on će opstati. Od nas zavisi koliko ćemo mu barijeru napraviti, koliko će moći biti prisutan na našim prostorima, ali neće ga mimoići u toku života.
Kako bi se ubrzala vakcinacija, utorak će sa radom početi 50 punktova na kojima će građani moći bez prijave da se vakcinišu. Imunizacija u seoskim sredinama je u toku, kaže direktor Doma zdravlja u Nišu, Milorad Jerkan.
Mi smo pre 21 dan počeli sa vakcinacijom. Dali smo 2560 vakcina u 64 sela. Krećemo u revakcinaciju i sa prvom vakcinacijom. Nadam se da ćemo imati vakcine. Najviše me raduje što je na selu veliko interesovanje, što su i mladi počeli na selu da shvataju da je to veoma važno i za nas, i za njih, i za našu Srbiju. U COVID ambulantama je došlo do jednog pada koji je izuzetno značajan. Imali smo do skora preko 2700 pregleda. Sada su to skoro za 30% smanjen broj i ja očekujem da ta tendencija i taj trend bude i u narednom periodu prisutan.
U Nišu broj pregleda u COVID ambulantama opada, međutim u opštini Knjaževac taj broj se povećava već nekoliko nedelja, kaže upravnica Doma zdravlja Saška Pešić.
Imamo povećanje, to je 20, 25 do 30 pozitivnih dnevno, međutim nemamo tako strašna pogoršanja kliničke slike. Baš iz razloga što je veliki procenat stanovništva revakcinisan, odnosno kompletno vakcinisan, pogotovo starije stanovništvo.
Epidemiolog studentske poliklinike Mila Paunić kaže da je dobar odziv studenata za vakcinaciju. Tokom prošle nedelje se prema njenim rečima prijavilo više od 900 akademaca za imunizaciju. Za vakcinisanje ove nedelje već se prijavilo 1100 studenata, zaključuje ona.
Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće sutra Rudnu Glavu, gde će se vakcinisati protiv koronavirusa. Vučić će primiti kinesku Sinopharm vakcinu. U Rudnoj Glavi predsjednik Srbije razgovaraće sa građanima, nakon čega će imati sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave Borskog okruga i preduzetnicima iz Rudne Glave. Rudna Glava je najveće seosko naselje u opštini Majdanpek sa oko 2000 stanovnika.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Izaslanik Kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savjetnik za nacionalnu bezbednost Naser bin Hamad bin Isa al-Khalifa boravit će u dvodnevnoj poseti Srbiji. Njega će danas primiti predsjednik Aleksandar Vučić, a drugog dana posete gosti iz Bahreina i predsjednik Srbije prisustvovaće prikazu naoružanja, vojne opreme i sposobnosti dela jedinica vojske Srbije na aerodromu pukovnik Milenko Pavlović u Batajnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao i sa ambasadorom Italije Karlom Lokašom.
Italijanski ambasador čestitao je srpskim vlastima na odličnim rezultatima u vakcinaciji stanovništva i istakao solidarnost naše zemlje sa regionom kao primjer doprinosa stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Vučić je rekao da je solidarnost Srbije sa regionom odraz njene odgovornosti i želje da saradnja bude osnov napretka Zapadnog Balkana. Naglasio je da je Italija među najvažnijim partnerima Srbije, kako bilateralno, tako i u sprovođenju regionalne politike i izrazio zahvalnost toj zemlji za podršku evropskom putu Srbije. Sagovornici su izrazili nadu da će epidemijska situacija omogućiti da ove godine bude održana četvrta zajednička sednica vlada, koja bi dala snažan podsticaj svestranoj saradnji dveju zemalja.
Šefovi diplomatije Srbije, Grčke i Kipra razgovarali su u Beogradu na prvom sastanku u trilateralnom formatu. U zajedničkom obraćanju ministar Nikola Selaković je rekao da je bilo reči o nizu pitanja o ekonomskoj i političkoj saradnji. Ministri Nikos Dendijas i Nikos Hristodulidis potvrdili su podršku svojih zemalja evropskom putu Srbije. Najavljen je nastavak razvoja odnosa između tri države, kao i to da će se zajedni razgovori održavati dva puta godišnje, izveštava Nikola Denčić.
Saradnja u formatu trilaterale moguća je zbog razvijenih međusobnih odnosa, poručili su ministri posle sastanka u Beogradu. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković je naglasio da Grčka i Kipar poštuju teritorijalni integritet Srbije i zalažu se za kompromisno rešenje u dijalogu Beograda i Prištine. Dodao je da i naša zemlja pruža punu podršku svojim partnerima po svim pitanjima.
Glavni cilj Srbije u vođenju naše regionalne politike jeste očuvanje mira i stabilnosti u ovom delu Evrope. To je bilo, to jeste i to će biti jedna od glavnih ideja vodilja. Kao država u centru regiona koji je bio suočen sa krvavim ratnim sukobima i teškim ratnim sukobima krajem prošlog veka, mi i te kako dobro znamo koliko su mir i stabilnost od ključne važnosti za ostanak i opstanak ljudi u ovom delu Evrope, a koliko je i evropska perspektiva nešto što je od ključne važnosti za očuvanje mira i stabilnosti u ovom delu Evrope.
Rešavanje unutrašnjih pitanja u sve tri zemlje neophodno je kako bi se krenulo napred, poručio je šef kiparske diplomatije Nikos Hristodulidis. Prema njegovim rečima, način da se ojača međunarodna pozicija je i povezivanje zemalja koje već imaju visok nivo odnosa.
Imali smo priliku da obavimo prvo sagledavanje perspektive i onako snažnih prijateljskih veza između tri zemlje kroz trilateralnu saradnju. Cilj je stvaranje pozitivne agende u interesu naših naroda a krajnji cilj je jačanje stabilnosti i blagostanja na širem području Zapadnog Balkana i Istočnog Mediterana.
Saradnja je važna na svim poljima, ali će se u prvom periodu najveća pažnja posvetiti infrastrukturnom i energetskom povezivanju, rekao je ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dendias.
Mi tražimo energetsku bezbednost kroz kreiranje alternativnih puteva i izvora i u tom okviru podržavamo koridor koji povezuje Srbiju i Bugarsku, koji će se povezati također sa koridorom Bugarske i Grčke. Kao što znate, već imamo projekte na kojima radimo na tome i sve to može da doprinese značajno srpskom pokušaju da i na druge izvore da se proširi i mislim da generalno ceo Balkan ima mnoge mogućnosti.
Šefovi diplomatije razgovarali su i o slobodnijem kretanju građana uoči predstojeće turističke sezone. Potvrđeno je da će građani Srbije u Grčku moći da putuju uz potvrdu o vakcinaciji, odnosno PCR ili antigenski test. Ulazak na teritoriju Kipra moguće je uz negativan PCR test. Ministri spoljnih poslova Srbije i Grčke su na odvojenom sastanku poručili da je saradnja dve zemlje na visokom nivou u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu potpisanom pre dve godine. Selaković i Dendija su zaključili da to pokazuje i dodatno razvijanje odnosa čak i u uslovima pandemije.
S ministrom spoljnih poslova Kipra Nikosom Hristodulidisom sastao se predsjednik Srbije. Uručio mu je orden srpske zastave prvog stepena, kojim je odlikovan za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kipra. Tokom dana predsjednik Vučić razgovaraće i sa ministrom spoljnih poslova Grčke Nikosom Dendijasom.
Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u regionu, Crna Gora i Republika Srpska popuštaju epidemiološke mere, otvaraju se bašte restorana u strogo poštovanje mera. U Crnoj Gori počinju da rade škole u 14 opština, a sutra se u Srpskoj u školske klupe vraćaju osnovci nižih razreda. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić pokrenuo je proceduru opoziva ministra pravde i ljudskih prava Vladimira Leposavića zbog izjava da je spreman da prizna da se u Srebrenici i dogodio genocid kada se to nedvosmisleno utvrdi, kao i da je Haški tribunal izgubio legitimitet. Krivokapić je u vanrednom obraćanju javnosti rekao da zahtev za ostavku ministra smatra najboljim načinom da se pokaže odgovornost i da je nedopustivo da ministar pravde iznosi svoje privatne stavove. Krivokapić je negirao da je sa zahtevom za smenu Leposavića odugovlačio i da je takvu odluku doneo pod pritiskom stranih faktora i opozicije. Sa nama je sada novinar Podgoričkog dana Marko Vešović. Marko, koje su posljednje informacije, šta se danas događa u Crnoj Gori?
Desilo se u Crnoj Gori ono što se možda negdje moglo i naslutiti. U epilog i nije bio toliko iznenađujući ako se zna da je ostavka zaista tražena sa brojnih adresa. Po prvim reakcijama pojedinih konstituenta skupštinske većine jasno je da od tog predloga neće biti ništa. Dakle, premijer podnosi skupštini predlog za razrešenje ministra, a skupština većinom glasova odlučuje o tome. U datim okolnostima, kako te većine evidentno nema, desit će se jedan pomalo nesvakidašnji slučaj da premijer želi da smijeni ministra, a da skupština tako uspjela neće se ga prihvati. I to može samo da ishoduje ozbiljnom institucionalnom i političkom krizom u Crnoj Gori. U ovom trenutku u toku je sastanak dijela skupštinske većine da bi se zauzeo zvaničan stav povodom inicijative za smjenu ministra pravde. Danas smo dobili informaciju da će se večeras organizovati u više crnogorskih gradova protesta okupljanja u znak podrške ministru pravde zbog odluke da bude predložena njegova smjena. Tako da ne možemo u ovom trenutku znati više detalja dok se to zvanično saopštenje sa sastanka ne objavi, dok ne vidimo šta je dio skupštinske većine predvođen Demokratski frontom zaključio. Ali ono što sam osnovu prvih reakcija mogao da vidim jeste da su oni snažno protiv premijerovog predloga, tako da ja ne vjerujem da postoji većina u Skupštini Crne Gore koja će moći da izglasa smjenu ministra pravde.
Hvala Marko na ovim informacijama. Marko Vešović, novinar Podgoričkog dana, javio se za Novosti dana, a povodom ove vesti iz Podgorice reaguju i u Beogradu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je najnovijom odlukom premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić još jednom pokazao da mu nije stalo do mišljenja i osjećanja Srba i Srbije. Vulin je rekao da je Srbija razumela poruku i da će po njoj i postupiti.
U Srbiji je u prva dva meseca ove godine ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu od 7,5 milijardi dinara. Prihodi su iznosili 214,2 milijarde, a rashodi 206,7, objavilo je Ministarstvo financija. U februaru je ostvaren deficit budžeta u iznosu od 5,8 milijardi dinara. Kako je saopšteno, javni dug Srbije iznosio je 27 milijardi evra na kraju februara, što čini 53,5% bruto domaćeg proizvoda.
U Sremskoj Mitrovici održava se 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu javnih sredstava Skupštine Srbije. Na sednici se razmatraju revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu, efekti podsticaja u stočarstvu i mere neophodne za ruralni razvoj. Sednica se održava na predlog Državne revizorske institucije kao primer dobre prakse.
Zasadi kajsije i breskve u Srbiji bili su ovih dana na udaru prolećnih mrazeva, pa će rod tog voća, kako sada stoje stvari, da bude nešto manji od očekivanog. Hladnije vreme nije napravilo značajnije probleme ozimim usevima, ali je usporilo aktivnosti poljoprivrednika koji se ovih dana pripremaju za prolećnu setvu glavnih ratarskih kultura. Najbolji period za setvu je druga dekada aprila, do kada se prognozira da će se temperature vratiti u okvire koji su uobičajeni za rano proleće. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Jovan Pavlović iz sela Blaznava u opštini Topola proizvodi voće na zasadima površine 9 hektara. Zbog niskih temperatura koje su ovih dana bile u tom delu Srbije, kaže da je izvesno da će imati štetu u rodu ranog koštičavog voća.
Štete je bilo nekih možda 15-20% u zasadima breskve. Pa bilo je vratno na kajici možda neki veći procenat, ali na drugim zasadima, na jabuci, šljivi, višnji, trešnji nije bilo, jer nije bila još krenula vegetacija.
Agrometeorolog Srđan Milakara rekao je za RTS da će nešto hladnije vreme potrajati još nekoliko dana.
Kajsije su ranocvetujuće vrste voća koja prva kreće i onda kod njih je najveći rizik da dođe do izmrzavanja. Upravo se to i desilo. Polovinom marta bilo je i nižih temperatura od minus 5 koje su prekretnice opasnost za dalji razvoj. Što se tiče ostalih vrsta voća, ne bi trebalo bude problema jer one kasnije cvetaju. Međutim, sve to zavisi i od intenziteta mraza, od ekspozicije terena, od trajanja niske temperature.
Milakara kaže da se naši poljoprivrednici ovih dana pripremaju i za setvu glavnih prolećnih ratarskih kultura.
Krenula je setva šećerne repe, počinje i optimalni rok za setvu kukuruza, soje, suncokreta. Treba sačekati bar još ovu nedelju da prođe s ovim temperaturama i s ovim promenjivim vremenom. Pšenica, ječam, oni su dobro podneli hladan talas u martu mesecu. Bilo je negde neki problema, međutim sa primjenom odgovarajućih agrotehničkih mera ti usevi su se malo oporavili.
Dragan Stankov iz sela Tomaševac kod Zrenjanina tvrdi da je prolećna setva kod njega na imanju već počela. Sezonu tih radova otvorio je sa detelinom, a uskoro će, kaže, da počne i najobimniji posao na poljima na kojima planira da gaji kukuruz.
Đubrivo čekamo da bacimo za kukuruz, pa ćemo da semo. Detelina obnavlja zemljište od prethodnih useva i šta znam, ali za stoku najviše, zbog krava ili za to nam znači najviše, zato i sejem. Do jeseni vidjet ćemo kako bude. Biće valjda jedno dva puta da je pokusimo.
Po zasejanim površinama, kukuruz je u Srbiji ubedljivo najveća ratarska kultura. U svakoj sezoni tom kulturom je u proseku zasejano između 900.000 i 1.000.000 hektara.
Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je 9 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Srbije, osumnjičenih za prevaru prilikom kupovine poljoprivrednih mašina. Za jednim osumnjičenim se traga. Sumnja se da su prevarama oštetili državni budžet za više od 20 miliona dinara.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da srpska policija neće dozvoliti da bilo ko švercuje naftu i drugu robu u plovnim putevima Srbije i naglasio da će uskoro biti formirano posebno telo koje će koordinirati rad svih policijskih uprava na Dunavu. Vulin je prilikom obilaska pripadnika policijske ispostave za bezbednost na rekama naveo da će u narednom periodu značajna sredstva biti uložena u nabavu opreme. Prema njegovim rečima biće nabavljeni novi čamci kao i adekvatna uniforma za izvršenje zadataka i boravak na vodi.
U Inđiji, ulici Vinogradska, oko podneva je došlo do velikog požara u objektu od 500 metara kvadratnih, prenose mediji. Na lice mesta je upućeno 6 vozila i 15 vatrogasaca i radi se na lokalizaciji požara.
Kultura. Ključni iskorak 60. godina neopozivo uvodi Beograd u red savremenih svetskih prestonica. Priča o ovom vremenu, gradu i ljudima koji se dinamično i bez dilema menjaju, tema je izložbe koja je danas otvorena u RTS klubu u saradnji sa Muzejom grada Beograda. Postavka inspirisana istoimenom knjigom autora Darka Ćirića i Lidije Petrović-Ćirić, koja je nedavno doživjela dopunjeno reizdanje. Na otvaranju mini izložbe fotografija i predmeta Beograd 60. bila je naša Arijana Handan.
Svi putevi vode u Beograd bio je naslov teksta u listu Duga aprila 1960. godine. Ostatak decenije Beograd i njegovi stanovnici ubrzano menjaju način života kao i odnos prema stvarnosti koja ga okružuje. Izložba o Beogradu 60. otvorena je aprila 2003. godine. Izazvala je veliko zanimanje javnosti, a prateća publikacija je u punom tiražu rasprodata još tokom trajanja programa. Interes čitalaca kao i potreba da se isprave uočeni propusti doveli su do štampanja drugog dopunjenog izdanja muzejske publikacije, ističe autor projekta i jedan od autora knjige Beograd 60. Darko Ćirić.
Meni su ti tekstovi bili izuzetno dragoceni, nisam se usudio ni sada u drugom izdanju da bilo šta promenim u njima, ali promenjen je malo dizajn knjige, promenjen je sadržaj fotografija, neke propuste koje smo tada napravili sada smo ispravili i ono što mi se čini da je jako važno, urađeni su registri toponima i pre svega registri imenski. Tako da ako vas zanima neka osoba koja ima veze sa Beogradom 60. bilo da je bila gost Beograda ili da je neko koje živeo i stvarao u ovom gradu, vi vrlo lako preko registra možete da ga pronađete u knjizi bez ikakvog lutanja.
Vespa, koja je u filmu Ljubav i moda 1960. je dobila veliku popularnost, modni trendovi, bioskopske scene, šlageri, začetak ozbiljnog estradnog života, postaju svakodnevni i važan deo vremena koje prati i začetak novih muzičkih pravaca, ali i specifična omladinska pop i rock subkultura, kaže novinar i rock kritičar Vladimir Janković Jet.
Ta muzika tad nije bila rock and roll, tada je to u stvari bio rock and roll, ali zvalo se beat muzika. I kod nas strašno brzo se primilo, jer je odgovarala našem nekom temperamentu i nekom našem doživljavanju života. Jednostavne pesme sa jasnom porukom, ljubavnom ili bilo kakvom drugom, koje se lako pamte i koje smo mi koji smo svirali za čas skidali, tako da smo bili stalno aktualni, jer mi od nas se zahtevalo, ne autorski rad.
Publiku će postavka vizualno vratiti u deceniju koja i sada budi sentiment, čak i kod generacija koje su rođene znatno posle nje. Timski rad niza saradnika i autora tekstova, privatnih kolekcionara i konsultanata opravdao je uloženi napor za realizaciju projekta i publikacije, čije će dopunjeno izdanje biti predstavljeno na promociji u klubu RTS 16. aprila.
Od vesti iz sporta izdvajamo da se nastavlja finalna serija odbojkaškog play-offa u muškoj i ženskoj konkurenciji, a naš najbolji teniser Novak Đoković, koji je najbolji teniser sveta, počeo je 315. nedelju na čelu ATP liste. Hroniku je pripremio Slobodan Igrutinović.
Najbolji teniser današnjice Novak Đoković započeo je 315. sedmicu na prvom mestu ATP rang liste. Đoković je nastavio da pojačava sopstveni rekord, trenutno ima 11.693 poena, što je 1.663 više od drugoplasiranog Danila Medvedeva. Dušan Lajović je pao za tri mesta, sada je 29. igrač sveta. Krajinović je takođe nazadovao na 36. poziciju, Miomir Kecmanović je ostao 46. dok je Laslo Đere zadržao 57. mesto. Na VTA listi Nina Stojanović je napredovala za 10 pozicija i od danas je 85. teniserka sveta sa 949 bodova. Olga Danilović je 158. a Natalija Kosić 199. Dresovi sa 164. fudbalskog derbija između Crvene zvezde i Partizana, koji se igra u sredu, bit će dati na prodaju, a prikupljena sredstva bit će donirana u humanitarne svrhe, sve u saradnji sa Beogradskim maratonom. U periodu od derbija do održavanja 34. maratona 16. maja organizovaće se prodaja ovih dresova radi prikupljanja sredstava za unapređenje uslova za bavljenje sportom i rekreacijom osoba sa invaliditetom, prevashodno mladih i dece. Reprezentativac Srbije Stefan Mitrović odlučio je da donira potpisan dres selekcije Srbije, koji će biti prodat na aukciji za pomoć sedmomesečnom Gavrilu Đurđeviću. Dres Stefana Mitrovića prodaje se putem društvene mreže na stranici namenjenoj za humanitarne licitacije. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić oborio je još jedan rekord u NBA ligi. Postao je prvi centar koji je na 81. utakmici imao 15 i više asistencija, čime je pretekao čuvenog Wilta Chamberlaina i njegov rekord od 80 takvih utakmica. U meču u kome je Denver savladao Orlando sa 119-109, Jokić je imao učinak od 17 poena, 9 skokova i 16 asistencija. Bogdan Bogdanović je sa Atlantom ostvario treću zastupnu pobedu, ovog puta na Golden State-om 117-111. Na parketu je proveo 33 minuta i za to vreme postigao 10 poena uz 3 skoka, 5 asistencija i po 2 ukradene i izgubljene lopte.
U ovom trenutku najtoplije je u Loznici, tamo je 15 stepeni, 14 u Novom Sadu, 13 u Beogradu i Somboru, 12 u Kragujevcu, 11 u Nišu, a najhladnije je na Kopaoniku, tamo je minus 1 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladno. Ujutru vedro uz prizemni mraz. Tokom dana na oblačenje sa kišom proširit će se sa severa na ostale krajeve, na planinama sneg. U Košavskom području povremeno jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna od 5 na severu do 15 stepeni na jugu. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno s kišom. Temperatura između 5 i 7 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Raketić, zahvaljujem vam u poverenju i pozivam da ostanete uz Radio Beograd 1. U 16 sati Pop Karusel, u 17 vesti, potom magazin U središtu pažnje. Prijetan dan vam želim.